habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington. waa isniin bisha may ay tahay 24 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban bogga v o a somali.com iyo sidoo kale efemyada geeska afrika qaarkeed. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah kismaayo oo dumarka laga mamnuucay xirashada niqaabka ama indhashareerka.
walaal waxa weyaan waa taxadar lagu xoojinaya amniga sababtoy ku tahay waxaa dhacday oo hadda soomaaliya ka dhacday ama caalamkaba ka dhacda in yacni isjoogsan dumar dad badan ay xitaa isticmaaleen oo iyagu markaas doonaya in ay dad aan waxba galabsan ay masiibayaan.
waxaad kalood maqli doontaan ololaha tartanka doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ee somalilan oo galay maalinkii labaad.
walaalayaal, murashaxiinta maanta aynu soo sharaxnay dhammaantood dalka oo dhan, gaar ahaan caasimadeennu hadda ka hadlayno, waxaynu oran karnaa waa dadkii aynu baannay eenu xillay ee amiinta mujtamaceena.
madaxweynaha dalka jibuutina ismaaciil cumar geelo waxa uu ku dhawaaqay guliyihiisa wasiirada cusub. qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. boqolaal mudaaharaad sameeyayaal ah ayaa waxa ay qayb ahaan xireen waddo weyn oo tagta caasimada dalka nigeria ee abuja isniinta maanta, kadib markii dadka deegaanka ay soo wariyeen afduubyo badan oo ka dhacay deegaankaas. dad badan oo xaniba waddooyinka ayaa taayaro ku gubay qayb ka mid ah waddada weyn ee isku xirta abuja iyo kaduna ee aagga tafa ee gobolka niger oo xuduud la leh caasimada federaaliga ahi. wariye ka tirsan wakaalada wararka ee f b oo koobta ku sugan ayaa sidaasi sheegay. saldhig boliis oo ku yaala agaarkaasi, gaar ahaan deegaanka garuga, ayaa la sheegayaa in ay burburiyeen kooxii dibadbaxyada sameynayay, sida uu sheegay afhayeenka boliiska ee gobolka niger waziwa abidon. markii ay marayeen waddo weyn, dad dhallinyaraa iyo waxa ay ku qaylinayeen afduubku waa inuu joogsadaa, mana aqbali karayno tan, sidaasi waxaa yiri mid ka mid a dadkii dibadbaxyada sameynayay oo intaasi ku daray in afduubku yahay in ay tahay mid uu joogsado. shan maalin ka hor waxay afduubteen 4 qof, kadibna waxa ay ku soo laabteen deegaanka shalay ayay 16 kale afduubteen, ayuu yiri mid ka mid a dadkii dibadbaxyada dhigayay, isagoo intaasi ku daray inay doonayaan in dowladda ay arrintani wax ka qabato. boliiska ayaa goor dambe sheegay in ay milatariga iyo boliiska oo wada jira ay eriyeen dadka, taas oo u ogolaatay isu socodka gawaarida in uu dib u bilowdo. ciidamada dalka afghanistan iyo kooxda taalibaan ayaa ku dagaalamay magaalo 120 kilomitr u jirta magaalada kabul ee xarunta dalka afghanistan. gubjugayaal iyo saraakiil ayaa sheegay in weerarkaasu ahaa mid xoogan. taasi waxay keentay in wasaaradda gaashaandhigga ay si toosa ula wareegto howlgalka looga hortegayo weerarada. khalalaasaha ayaa cirka isku shareeray dalka afghanistan tan iyo markii ciidamada maraykanka ay bilaabeen bixitaankoodii ugu dambeeyey 1 may, iyadoo kooxaha kacdoonka ay wadaan olole ay kula wareegayaan dhul cusub. dagaal qaraar ayaa goor dambe oo xaddii ka qarxay cirifka mihtrlam oo ah magaalo ay ku nool yihiin ku dhawaad 140 kun oo qof, islamar ahaantaasina ah caasimadda gobolka langam ee dalka afghanistan. dowladda maraykanka ayaa waxay xayiraad kusoo rogaysaa kaalimada dhaqaale iyo amniya ay siiso dalka etoobiya sababo la xiriira eedoo gabood fallo oo ka dhana xuquuqda insaanka oo ka dhacay dalkaasi, gaar ahaan gobolka tigray intay dagaalada ay socdeen, sida lagu sheegay war-saxaafadeed axaddii ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka. waxay sidoo kale xayiraad saaraysaa saraakiil hore iyo kuwo hadda xilalka haya ee dalka etoobiya iyo gudaha dalka eritreya kuwa jooga intuba oo waddankaasi u dhashay, kuwaas oo u aragto inay mas-uul ka yihiin qalalaasaha halkaasi ka dhacay. xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa waxa uu bayaan uu soo saaray uu ku sheegay in tallaabadan ay dowladda maraykanka u qaadayso si loo soo dedejiyo xalka colaadda ka taagan dalka etoobiya. dhinacyada ku lugta leh ma aysan qaadin tallaabo macno leh oo ay ku joojinayaan dagaalada ama ay ku raadinayaan xal nabadeed oo laga gaaro qalalaasaha siyaasadeed ee Yurib Linken. Ridwaan Xuseen oo ah madaxa guddi hoosaad ee dowladda Itoobiya u saartay arrimaha gobolka Tigray ayaa sheegay in dowladdu ay goor dhow soo saari doonto bayaan. Hase yeeshee wasiirka warfaafinta dalka Eritrea oo lala xiriiray ayaan ka jawaabin taleefanadii loo diray, iyadoo arrintanna weli dowladda Eritrea aysan wax wara ka soo saarin. Mareykanka iyo midooda Yurub ayaa si adag u cambaareeyay falay dowladda Belarus axaddii shalay ahayd ay si khasab ah diyaarad rakaab ahayd oo ka baxday dalka Greek kuna socotay waddanka Lithuania uga dejisay magaalada Minsk ee dalkaas. Diyaaradda Ryanair oo waddanka Ireland laga leeyahay ayaa waxaa saarnaa rakaab, waxaana ku jiray wariye ka mid ah suxufiyiin dibad joog ah oo u dhashay Belarus, kaasoo si aada u dhaliila hogaamiyaasha dalkaas. Waxaana diyaaradda ay si khasab ah looga dejiyey caasimadda Minsk oo markaasina la sheegay in wariyaha lagu xiray. Diyaarad militariya ayaa ku khasabtay in duulimaadka diyaaradda rakaabka ahayd si degdeg ahi looga dejiyo jamhuuriyadda Belarus. Wariye Roman ayaa la sheegay in uu madaxa gacmaha saartay markii uu ogaaday in diyaaradda ay ku socoto dalkii uu ka soo jeeday, isla mar ahaantaasi uu baxsadka ka ahaa sabab la xiriira ammaankiisa. Midooda Yurub ayaa ficilkaasi ku tilmaamay afduub lagula kacay diyaaradda rakaabka ah, waxaana dowladda Lithuania iyadu ay sheegtay in ay furtay kiis argagixiso ka dhinaca dalka Belarus. Been wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. gudagalno qodobada kale idaacadda aan idinkugu hayno caawa. Madaxweynaha dalka Jibuuti ayaa maanta ku dhawaaqay golihiisa wasiirada cusub. Golaha wasiirada ayaa u badan xubnihii hore ee uu weli hogaaminayo ra-iisul wasaarihii hore dalkaas, balse waxaa jira wasaarado laysraaciyo, kuwo lasoo kordhiyo, iyo kuwo kale oo laysku bedelay. Wariyaha v o a Ramadaan Muuse ayaa warbixintan dalka Jibuuti ka soo diray.
Jamhuuriyadda Jabuuti siduu dhigaya dastuurka u degsan dalka, madaxweynaha ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo guddoomiyaha golaha xukuumadda. Sidaasi darteed madaxweynaha ayaa soo dhisa xukuumadda iyadoo madaxweynuhu xukuumaddan cusub ee uu maanta ku dhawaaqay mar kale dib u soo magacaabay ra-iisul wasaaraha dalka inuu sii hayo ra-iisul wasaaraha hadda haya xilkaasi. Xukuumaddan cusub ayaa ka duwan xukuumaddii ka horreysay marka la eego xagga xilalka qaabka loo dhigay iyo xagga tirada. Xukuumaddan cusub ayaa ka xubno badan xukuumaddii hore, iyadoo xukuumaddan cusub ka kooban tahay 24 wasiir iyo 2 xogeey dowladeed. Sidaasi awgeed xukuumaddan cusub waxay ka kooban tahay 26 xubnood, halkii xukuumaddii hore ay ahayd 12 wasiir iyo 2 xogeey dowladeed oo isku ah 23 xubnood, iyadoo tiradaasi uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha Jabuuti oo dabcan ah wasiirka koowaad ee dalka. Xukuumaddan cusub ee dalka Jabuuti ee maanta uu ku dhawaaqay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxaa ku soo biiray 6 wasiir iyo 1 xogeey dowladeed, iyadoo ay ka baxeen 3 wasiir iyo 1 xogeey dowladeed qaar kalena layskugu bedelay xilalka, balse ay weli ka wada tirsan yihiin xukuumaddan cusub. Saddexda wasiir iyo xogeey dowladeedka ka baxay xukuumaddan cusub waxaa ka mid a wasiirkii hore arrimaha gudaha Muumin Axmed Sheekh, wasiiradii arrimaha haweenka iyo qoyska Muumin Axmed Xasan, wasiirkii gaadiidka Muuse Maxamed Axmed, iyo xogeey dowladeedkii arrimaha ballaarinta ismaamulka gobollada Xamedu Caremis. Xukuumaddan cusub waxaa ku soo biiray 6 wasiir iyo 1 xogeey dowladeed oo kala ah wasiirka cusub ee arrimaha gudaha Saciid Nuux Xasan, wasiirka caafimaadka Dr Axmed Roble, wasiirada arrimaha bulshada iyo istaageersiga Ulufa Ismaaciil Cabdow, wasiirada dhalinta iyo dhaqanka Dr Hibo Muumin Casowe, wasiirka ballaarinta ismaamulka gobollada Qaasim Haaruun Cali, wasiirada qaabilsan dhaqaalaha iyo wax soo saarka cusub Maryam Xamedu Cali, iyo xogey dowladeedka maalgelinada iyo horumarinta qaybaha sida gaarka loo leeyahay ee private sectorka Safiye Maxamed Cali Gaadile. Sidoo kale wasiirkii hore caafimaadka Maxamed Warsame Diiriye waxaa loo magacaabay wasiirka cusub ee ganacsiga iyo dalxiiska, iyadoo sidaas wasiiro kalena laysku bedelay xilalka. Wasiiro badan ayaa sii fadhiya jagooyinkoodii sida arrimaha dibadda, cadaaladda, gaashaandhigga, waxbarashada iyo wasaarado kale. Waxyaabaha kale ku cusub xukuumaddan waxaa ka mid a tirada haweenka oo ka badan xukuumaddii hore. Xukuumaddan cusub waxaa ka mid a 6 xubnood oo haweena, iyadoo xukuumaddii hore ay ku jireen 3 haween oo keliya. Ramadaan Muuse, V O A, Jibuuti.
dhinaca kale waxaa maalintii saddexaad galay shirki ay yeelanayeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xubnaha maamul goboleedyada dalka Soomaaliya, kaasoo looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka waddanka Soomaaliya. waxaa isla maanta magaalada muqdisho intii shirkaasi uu socday ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu kulan la yeeshay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi. wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
maalintii saddexaad ayaa shir looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dadban ee dalka waxa uu xerada afisione ee magaalada muqdisho uga soconayaa madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada, waxaana shirkan oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble maalmihii ugu dambeeyey si weyn loogu lafagurayey hannaanka geeddisocodka doorashooyinka dalka, iyadoo madaxda kulanka ka qaybgalaysana ay si gaargaara isku arkayeen si ay isula meel dhigaan turxaanbixinta qodobada ugu adag ee shirka hor yaalla. shirkan oo si habsami leh u socda ayaa la sheegayaa in madaxdu ay marba marka ka dambaysay intii hore isaga soo dhowaanayaan, welina ma jirto qodobo la shaaciyey oo lagu heshiiyey ama la isku diidan yahay. dhinaca kale, sida uu bartiisa facebook ku soo qoray afhayeenka xukuumadda soomaaliya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa kulan la sheegay inuu is-afgarad ku soo dhammaaday oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka la yeeshay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi. kulankan ayaa qayb ka noqonaya dadaalada ay xukuumadda soomaaliya ku doonayso in dhammaan saamilayda siyaasadda taladooda ay ku biiriyaan geeddisocodka dhammaystirka heshiiskii 17-kii Sebtembar ee sannadkii tegay oo aasaas u ah shirka wadatashiga ee Muqdisho ka soconaya iminka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste. dhinaca kale, qaar ka mid ah haweenka ku jira labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya iyo ururada bulshada rayidka ayaa maanta magaalada muqdisho kulan ku yeesheen, waxaana ay kaga hadleen isla arrimahan. waxa ay sidoo kale isla meel dhigeen oo ay ka hadleen oo in ay dalbanayaan ay sheegeen in qoondadii haweenka ee baarlamaanka 30% meel la dhigo. wariyaha v o a xasan kaafi ayaa mar kale warbixintan inoo faahfaahinaya.
kulan looga hadlayay sidii haweenka doorashooyinka soo socda ay uga heli lahaayeen qoondadooda 30% ayaa lagu qabtay maanta magaalada muqdisho. kulankan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqulaysaanka ayaa waxaa ka soo qayb galay haweenka ku jira golayaasha kala duwan ee dowladda, kuwa bulshada rayidka, iyo haween ka socday degmooyinka gobolka Banaadir, waxaana muddadii uu soconayay si weyn diiradda loogu saaray sidii ay haweenku ku heli lahaayeen matalaadooda siyaasadeed ee 30%, iyagoo dhinaca kalena fariin u diray madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ee uu shirku uga soconayo maalintii saddexaad magaalada Muqdisho, kuwaasoo ay ka dalbadeen in miiska wadahadalka lasoo saaro xuquuqda haweenka iyo kuraasta ay baadigoobka ugu jiraan ee dhinaca siyaasadda. gabagabadii kulanka ayaa caashe cabdulla siyaad oo ka mid a haweenka bulshada rayidka waxa ay v o a uga warantay ujeeddada kulankooda.
midda kaleeto aan meeshaan u fadhinno waxay tahay qoondadii dumarka ugu yaraan 30% inay bannaanka taallo, hala tixgeliyo nama anfacayso oo qodobada Sebtembar 17-keedii ka mid ah, hala tixgeliyo nama anfacayso. waa in kuraasta gabdhaha la xiraa, waa in qabiilkii 3 kursi leh hal waa inuu noqdaa, hashaas halkaasna waa inay gabdho keliya ku tartamaan, waa in gabdhaha registrationka ama diiwaangelinta lacagta ah 100% waxaa korodhay 75% haddii lasoo qaado kii oo 16-kii, in haddeertaanne la dhimo oo la gaarsiiyo 75% in laga dhimo gabdhaha. marka madaxdeenna waxaan ka filanaynaa inay waddanka hore u mariyaan, waddanka nabad ku soo dabaalaan, ayagana ku heshiiyaan, oo markay meeshaas ka kacaayaan war cad iyo doorasho degdeg ah aan ka sugayna haddii la.
xildhibaan Maryan Macalin oo ka tirsan golaha shacabka ayaa carabka ku dhufatay in qoondada haweenka ka maqan ay ku heli karaan oo qura inay qayb ka noqdaan shirarka looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka.
qoondadeenna waxaan ku heli karnaa inaanu shirka horta qayb ka noqono, inaanu goob fadhi ahaano, inaan meesha go-aanka lagu gaaraya aanu joogno, inaanu ragga soomaaliyeed oo walaalahayaga nin hooyadiis, walaashiis, xaaskiisa, gabadhiisa, nin wuxuu jidan malaha, laakiin wixii maaragtay jeer oo laysku fahmi waayey waxaanu ku heli karnaa amba ku ogaan karnaa inay gabdhuhu meesha joogaan oo goobta joogaan oo ay maar shirka qayb ka noqdaan. anaga horta dadka la midmaniin, waxa meesha iskugu imaaday kulli waa rag, dadka go-aanka gaaray hal qof haweena kuma jiro, waan mahadcelinayaa dadkii halkan soo gaartay shirkan oo ay ugu horeeyaan dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo intii maaragtay gacan ku siisay meel fiican bay keeneen laakiin horta intaas shirtay annaga hal qof oo haweena kuma jiro waxaanu hadday maqayn marka raggu waa badan yihiin raggu meelo badan bay maaragtay buuxinayaan iyaga waa badanaaba raggu tooday ka hadlaan tan haweenka waxa weeye qofkii maaragtay maqan ninka saxda siciisti bay dhalay marka annagu si gooni ay noo tahay amboo mudnaan gooni aan leelnahay inaan shirkaas qayb ka noqono maadaama aanu nahay dadka bulshada ugu tirada badan 170 haweenku weeye
haweenka ayaa walwal badan ka qaba in doorashooyinka soo socda ay waayaan in badan oo ka mid ah kuraastii ay horey ugu fadhiyeen sababo la xiriira cadaalad darri lagu sameeyo matalaadooda siyaasadeed ay gucilo orodka ugu soo jireen muddooyinkii ugu dambeeyey waa tan Hinde Axmed Faarax oo ka tirsan hay-adda SSWC
horta koen haweenka wuxuuda wax gooni oo cirka kasoo dhacay ma lahee waxay ku dhex jirtaa in qabiilkan ay haweenku ka mid yihiin qoyskii leh saddex ibnood inay mid u gabar noqoto qoyskii afar leh anu waxaan badhihi lahaa laba gabdha ha noqoto laakiin hadda waxaan rabnaa inay hal gabar noqoto aniga hadda beesha aan ka soo jeedo Soomaalidu waa beelbeel waxaan lahayn afar afartiiba nimar aan qaatay afartiiba cadaalad xumo ka weyn oo ka xumo ma jirto dad dhan oo mujtamaaca oo isla dhashay oo isku meel ku jira in la duudsiyo xuquuqdoodii aad baan ugu xumaa marka waxaan rabaa halkan fariin inaysan dhicintii dhacday 2016 wixii dhacay inaanay dhicin afartii aan lahaynba waxa ku fadhiya rag annaga banaankan taaganahay aad baan uga xumahay sistamadii jiray inaan waxba laga qaban wixii dhacay mid kale waxaan rabaa hadii wax dhacaan hadda waxa shiraaya waa dawladda federaalka iyo maxay ahayd iyo dawladii xibnaha ka ah dawladda federaalka hal gabar kuma jirto banaankan loo saaray annaga gudoomiye gobol maxay ahayd madaxweynayaasha maamulada midkoodna gabar ma ahan dawladdiina kuma aysan darin gabdho marka waxaad moodaaba haweenku inay yihiin dadka yimid qaruumo kale oo banaanka la isaga riixayo marka waxaan rabaa halkan baaq dheer inaan uga diro dawladda uu hoggaamiyo oo hadda u matalaayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo maamul goboleedyada madaxweynayaasha oo meesha fadhiya inay banaan dhigaan waxa dumarku ay leeyihiin
20kii sano ee ugu dambeysay ayaa haweenka Soomaaliyeed waxa ay ka soo lix muuqanayeen saaxadda siyaasadeed ee dalka iyagoo xilal kala duwan ka soo qabtay golayaasha kala duwan ee dawladda balse ilaa iyo iminka wali kuma ayan guuleysan inay helaan yoolka ay higsanayaan oo aqoondada 300% ka ah Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
aad ayuu maasiin Xasan Kaafi dhinacan iyo magaalada Kismaayo hadii aanu aadna maamulka Jubaland ayaa waxa uu ku dhawaaqay in ay ka mamnuuceen deganada Jubaland in ay haween ku xirtaan inda shareerka sabab la xiriira amniga ciidamada amniga ayaa magaalada Kismaayo lagu arkiyay iyagoo markaasii amarkaasi maanta fulinayo haweenka ka qaaday inda shareerka warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad
howlgalkan ay sameeyeen taliska ciidanka booliska qaybta gobolka Jubada Hoose ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii maamulka Jubaland ay mar kale mamnuuceen xirashada inda shareerka ama niqaabka kaas oo waydi u dambeeyay haweenku ay u xirnayeen ka hortaga caabuqa COVID-19 ciidamada u tir badan oo lagu daadiyay suuqyada waaweyn ee magaalada Kismaayo ayaa lagu arkay iyaga oo gaadiidka ku daadgureynaya haweenka inda shareerka xiran kuwaas oo la geeyay taliska qaybta gobolka Jubada Hoose ee ciidanka booliska qaar ka mid ah haweenka ayaa ku macnaa in howlgalkaasi uu ahaa mid la soo dadajiyay iyagoona codsaday in loo daayo xirashada niqaabka
bismillaah magacaygu waa Afnaan Cabdullaahi Nuur mamnuucidan shararka ee Jubaland mamnuucday saameyn aad u fara badan ku yeelanaya xagga dumarka ayadoo la heli karo wadooyin kale oo lagu maareyn karo shararka ilmo qorax badan in dumarka suuqa intii laga aruuriyo kuwa qudaarta la soo diro adeega doonaya ciyaalada kasoo tagay xabsi isugu geedhaxo in shareerka horta siyaabo badan oo badbaado u yahay xagga qofka dumarka wuxuu badbaado ahaa oo waayahan dambe aan waa aragtay COVID-19 in shareerka caawqa COVID-19 waa looga gabanayay maalmihii COVID-19 soo baxay waxaa annaga ee inoo noqotay badbaado kaloo hor leh caawuqan aan kaga gabanayna quruxdeenan aan ku qarsanayna ka dumar ahaan marka ilama qurux badnan in hablaha sidan loo galo oo lasoo aruuriyo meel
ciidamada booliska ee Jubbaland saraakiil u hadlay ayaa sheegay in howlgalkani uu ugu leeyihiin xaqiijinta nabadgelyada maamulkana marnaba uusan ogolayn in haweenku ay xirtaan indhashareerka jaamac ciro waa afhayeenka ciidamada booliska ee Jubbaland v o a ayuu la hadlay waxaana uu faahfaahinayaa sababta keentay in xilligan ay sameeyaan howlgallo iyo amaro isdaba socda taa oo la xiriirta ka hortagga xirashada niqaabka
oo ah waxyaabaha sababay in hadda howlgallo dheeraada la sameeyo iyadoo weliba si gaar ah ay yacni hormuud u tahay arrinta tallaabo qaadistaasu yacni ka hortagga waxaan la yiraahdo indha shareerka oo ay dumar ku xirtaan walaali waxa weyaan waa taxadar lagu xoojinayo amniga sababto ay ku tahay waxaa dhacday oo hadda soomaaliya ka dhacday ama caalamkaba ka dhacda in yacni isokisin dumar dad badan ay xitaa isticmaaleen oo iyagu markaasi doonaya in ay dad aan waxba galabsan ay masiibayaan taasa marka waxaa sababasaa gabdhaha ma aha in lagu tacadiyo ma aha xadgudub diineed in lagu samaynayo ma aha xadgudub shaqsiyeed in lagu samaynayo laakiin gabadha waxaa la rabaa in ay astrontahay jalaabiibteeda qabto sidii diintu ay sheegtay ay ku suganta xaaladeedu laakiin indhashareerkan maaskarada ah waxa weeyaan waa la mamnuucay waa go-aan ka soo baxay dowlad goboleedka Jubbaland waa go-aan ay fulintiisii hadda samaynayso taliska ciidanka booliiska qaybta Jubbada hoose howlgalkan markaa waa taxadar laga taxadarayo in aan yacni amnigu inaba howl ekaatay wax goldaloola ah oo uu yeesho aysan jirin
cabdulaahi sheekh shaafici oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka ayaa dhankiisa qaba in loo baahan yahay in ciidamada booliisku halkii ay howlgalku ka samayn lahaayeen looga baahnaa in ay wacyigelin sameeyaan amaraduna ay warbaahinta u mariyaan si haweenka looga joojiyo xirashada niqaabka beddelkii ciidamadu ay samayn lahaayeen howlgal deg deg ahi oo laga sameeyey suuqyada magaalada Kismaayo
go-aanku wuxuu ahaa in ay rag soo xirteen dhashareerkii naaga indhashareer qaba ay falal fuliyeen meelo badan loo isticmaalay loo isku khaldiyay marka in la joojiyo looma arkin wax dhibo dambi diinta laga galay inay tahay sidoo kale ma ahayn shay lagu maanacayay dhaqan islaamka uu watay waxay ahayd mid amniga dartiis loo qaaday amniga wax walbuu ka culus yaho dee waa ka muhiimsan yahay ana waxaan qabaa marka la joojinayo waa in lagu celceliyo dadka loo sheego idaacadaha laga sii daayo culimadu ka hadasho khataraha uu keenay la sheego dadkana loo sheego dadkana wax sheegay ku fiican yihiin in la xoogaa la yar khasbo laga yaabay markii ciidanka lagu sii daayo magaalada inay khaladaad sameeyaan gabdhaha naftirkoodu dee asturaad iyo waxay u baahan yihiin siyaas loobaysan in loo dhaqmo in xoogaa gabadhii la xiro oo la riixriixo marar laga furo oo waxa noocaas waa dhici kartaa waxaan kaloo ognahay COVID-19 muddada hadda uu socday indhashareerka waa lagaga faa'iidaystay oona hadda waxaan garanaya gabdho aan dirisnahay reera oo dumar aan dirisnahay sanka in la xirtaa baal COVID-19 ku la yimid laakiin iyagu waxay u bedeleen indhashareer inay qaataan taa marka way dhici kartaa wax isku dhex dhuuntaan oo dee calaamadihii haddii lagu dhuumanayo dacwaan laga fogaado marka anigu wax dhibo ma arko dowladdu inay joojiso laakiin inay joojintu dhibaato keento markasta waan ka digaynaa
labadii maalmood ee ugu dambeysay magaalada Kismaayo waxaa ka jiray howlgal aad u xoogan oo ay sameynayeen ciidamada booliska kaas oo lagaga hortegayay xirashada niqaabka oo haweenku maalmihii u dambeysay ay si weyn u xiranayeen waxaana tani ciidamada booliiska saraakiil u hadlay ay ku macnayeen in ay ka hortegayaan falalidi ku ah ammaanka oo ay sabab u tahay in howlgalkan ay sameeyaan sagaalkii sano ee lasoo dhaafay oo Jubbaland ay gacanta ku haysay magaalada Kismaayo waxaa laga mamnuucay xirashada niqaabka iyadoona mar kale oo haweenku ay bilaabeen xirashada niqaabka ay haddana ciidamadu bilaabeen fulinta amar ka soo baxay hay-adaha ammaanka ka oo lagu hortagayo xirashada niqaabka ama indhashareerka aadan maxamed salaad v o a magaalada Kismaayo
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay xayiraado ku soo rogayso dalka Itoobiya taasoo la xiriirta gargaarka dhinaca amniga aysan jirtay dalkaas sababo la xiriira eedaha iyo tuunada la xiriira gabadfallo ka dhacay gobolka Tigray oo ka dhanaa bini'aadanimada haddaba warbixintan oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa inala socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
dowladda Mareykanka ayaa xayiraad ku soo rogaysa kaalmada dhaqaale iyo amni ee ay siiso Itoobiya sababo la xiriira eedo gaboodfallo ka dhana xuquuqda aadanaha oo dhacay intii uu socday dagaalkii gobolka Tigray sida lagu sheegay war saxaafadeed ee xaddi soo saartay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka waxay sidoo kale xayiraad saaraysaa saraakiil hore ama kuwa haatan xilal haya ee dalalka Ethiopia ama Eritrea, kuwaasi oo ay u aragto inay mas-uul ka yihiin qalalaasaha. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in tallaabadan ay dowladda Mareykanku u qaadayso si loo dedejiyo xalka colaadda ka taagan Ethiopia. Dhinacyada ku lugta leh ma aysan qaadin tallaabooyin macno leh oo ay ku joojinayaan dagaalada amaba ay ku raadinayaan xal nabadeed oo laga gaaro qalalaasaha siyaasadeed, ayuu yiri. Ridwaan Xuseen, oo ah madaxa guddi hoosaad ee dowladda Ethiopia u xilsaartay arrimaha gobolka Tigray, ayaa sheegay in dowladdu ay goor u soo saari doonto bayaan. Wasiirka warfaafinta Eritrea Yemane Gebremeskel ayaan ka jawaabin telefoonada iyo fariimaha looga raadinayo in uu warkan ka jawaabo. Kumanaan qof ayaa la dilay, iyadoo 2 million oo qofna lagu qasbay in ay ka barakacaan guryahooda gobolka Tigray kadib markii bishii Noofembar ee sanadkii hore dagaal uu ka dhex qarxay jabhadda xoreynta dadka Tigray ee TPLF iyo ciidamada militariga Ethiopia. Ciidamo ka socda gobolka deriska ah ee Amhaarada iyo kuwa dalka Eritrea ayaa dagaalka galay si ay u taageeraan dowladda. Dadka deegaanka ayaa ku waramaya in ciidamada Ethiopia iyo xulafadoodu ay dileen dad rayid ah ayna ku kaceen kufsi wadareed. Ethiopia ayaa jimcihii sheegtay in ay maxkamad soo taagtay askar geysatay dil dad rayid ah iyo kufsi, inkastoo diiwaanka maxkamadda aan weli la shaacin. Ethiopia iyo Eritrea ayaa labaduba muddo bilooyin ah waxa ay beeninayeen joogista askarta Eritrea ee gobolka Tigray ka hor intii aysan qiran in gobolka ay ku sugan yihiin, islamarkaasina ballan qaadeen in ay ka bixi doonaan. Blinken ayaa sheegay in Mareykanku uu sii wadi doono kaalmada bini'aadannimo iyo weliba deeqaha kale ee muhiimka ah ee la siiyo Ethiopia. Waxa uu sheegay in ay sii socon doonaan xayiraadaha ballaaran ee kaalmada ah ee saaran Eritrea. Dowladda Ethiopia ayaa beesha caalamka waxay kala kulmaysay cadaadis xooggan oo lagu doonayo in ay muujiso isla xisaabtan xilli ay sii kordhayaan wararka ku saabsan xasuuqa ka socda gobolka Tigray. Midowga reer Yurub ayaa joojiyey kaalmada lacageed ee lagu kabo miisaaniyadda kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya kufsi wadareed, dil wadareed loo geysay dadka rayidka ah iyo weliba dhac baahsan oo ka dhacay gobolkan ku yaalla waqooyiga Ethiopia. Blinken ayaa sheegay in Mareykanku ugu yeeray dowladda Ethiopia inay la xisaabtanto dhammaan kuwa mas-uulka ka ah xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo weliba tacadiga si loo ilaaliyo dadka rayidka ah iyo weliba in la hubiyo in la helo marin xadidaad la'aan loo marsiiyo gargaarka bini'aadannimo.
Warbixintii wakaaladda wararka Reuters ee qortay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ee Ethiopia ku aadanayd ayay taasi ahayd. Waa wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka. Halkaad ka dhageysanayseen waa v o a. Maxamed Bashiirna aad buu u mahadsanyahay dhinacii heesaha ayaanu jalaacaynaa. Markana ku soo dhawaada heestan.
Kala maqlayno wanidi basa haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan dhallinyaro ka mid ah qaxootiga soomaalida ee ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya oo si mutadawacnimo ay isugu xil saaray sidii waxbarashada iyo arrimo kale ay uga caawin lahaayeen dadka kale ee qaxootiga ah, iyo mid ka mid a waalidiinta barakacyaasha ee haysta caruurta xanuunsan ee ku nool kaamka ku yaala magaalada muqdisho oo wajahaya daryeel xumo dhanka nolosha ah kana codsaday bulshada in loo soo gurmado. kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tuubta nolosha. aan ku bilowne dhallinyaro ka mid a qaxootiga soomaalida ee ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa si mutadawacnimo ay isugu xil saaray sidii waxbarashada iyo arrimo kale ay uga caawin lahaayeen dadka kale ee qaxootiga ah. dhallinyarada ayaa samaystay dallad kulmisa waxaana dadka ay ka caawiyaan barashada luuqadda sawaaxiliga, xisaabaadka, iyo sidoo kale inay u sameeyaan tababaro la xiriira xirfadaha gacanta iyo ganacsiga si ay noloshooda ugu filnaadaan. warbixintan waxaa nairobi ka soo dirtay intisaar saalax xuseen.
dhallinyaro soomaaliyeed oo qaxooti ku ah magaalada nairobi ayaa waxay ku midoobeen naadi ay ugu talagaleen inay ku caawiyaan dadka soomaalida ee qaxootiga ku ah magaalada nairobi, kaasoo ay kaga caawinayaan dhanka waxbarashada. dhallinyaradan waa dhallinyaro waxbaratay, waxayna sheegeen inay isku howleen sidii ay wax u bari lahaayeen dadka qaxootiga oo aan helin fursada waxbarashada. inta badan waxay aad u caawiyaan ama ay waxbaraan hooyooyinka waaweyn ee aan fursada u helin inay waxbartaan. ugu horeyn waxaan weydiiyey xilliga ay ku dhalatay arintan. cabdimaalik oo ah xogayaha ururkan dhallinyarada ayaa arintaasi faahfaahin ka bixiyey.
klaaska markaan furnay waxaan u furnay bulshada dhan, laakiin badanaa boqolkiiba adi 30 boqolkiilaatan sodo waxay noqdeen dumar ay u bateen maamooyin isku jira ilaa da-da 30-40 iyo gabdho badan oo 20-30 jira, kuwaasoo marka aan ahayn dadkan guryaha caadiga jooga oo maashaallah nooribiska aan u dhaqan. waxay ahaayeen dad iska xamaalta, kuwa sheexagada, kuwa banaanka wax dhigta, isiliga waa taqaanaa si wax banaanka loo dhigto, kuwa maaratay guryo ka shaqeeya, kuwa shaqooyin yarara subi, kuwa aan shaqooyin mahayn, kuwa laba bil marka la joo saddex bil qaxuntiga aada oo cuntooyin wax ka soo qaata, saas isku jireen. marka waxyaala badan aan ku caawinay waxweeye horta waxbarasha horta free aan ku siinay, badanaa marka nairobi yimaadaan waxbarashadiisa wax xiliga ma garanayaan, english ma garanayaan, businesski si loo soo bilinaha xisaabta wixii ma garanayaan. marka fundamentals waxaa usoo bilinay marka hore english aa u barnay, sawaxili iyo xisaab aan u furnay oo basica baan u furnay. kabacdi waxaa rabnay inaan ku xijino waqtigaada corona naga soo xiray, laakiin in cilaansaarka maxaa lahaa harqaanka waxyaala badan inaan ugu darno ku shaqaysan karaan harqaanka oo badanaa majali. marka waxyaala badan kala kasaacidna waxaa kamid a foomyaasha unt waxaa jirta rag mukhalasyaal oo kumanaan kenyan shilling uga qaata $100 maamadi wixii iyado firi waxaa laga doornaa $100 in form loo buuxiyo bas. marka waxaan ka saacidin jirnay foomyaasha anaga noo keeni jireen, anaga toos u buuxin jirnay, anaga meelahaas u geyn jirnay qoxontiyaasha toos u geyn jirnay ama waraaqadaa u diri jirnay. kuwaad yaraban safaarada ku xiran yihiin, safaaradaha waxay u baahan yihin qof translator, badanaa mukhalasa suubiyo lacag ka qaata. anaga qof dhallinyara oo group ka mid aan ku darnaa, anaga maamadan shaqada usoo dhammay, asaga mukhalas u noqonay, asaga kasoo ubobsinay, soo lacag ka qaadan, soo waxa lacag lagama qaadanayo. waxbarashadii firi lagu baray, tanna firi lagu suubin. currently hadda iskuulada waxay xiran yihiin, maamooyin way yimaadaan haddii waraaqa form rabo in loo buuxiyo, inkastoo hadda UNT brain iska xiran yihin corona xirtay currently. marka waxyaala badan oo qabanaa jirto, hadda klaasyaasha waxay xiran yihiin, laakiin hadda arti qof klaaskii waxbarashada laga dhiibay, foomkiisii UNT loo buuxinayo, area polistationkiisii waraaq looga soo qoray uu ka haysto uu nabad ku noolaan karo, wax ka dhiban waa inta kale saa shaqaysanaya cuntiisa isaga ka ganacsanaya.
cabdimaalik waxaan sidoo kale weydiiyey marka laga soo tago hooyooyinka iyo dadka waaweyn ee waxbarashada ka daahay ay iyagu waxbaraan, in sidoo kale ay jirto in dhallinyarada kale ee qaxootiga ay caawiyaan.
dhalinyaro qaxanti ah way jiraan siyaasada badan waxa kamid ku aan iskuulka bixino oo hooyoyinka iskuulka ay dhigtaan maamada iskuulka dhigta asagoo iskuulka ka bixina marka sheekada wax jirto gabar yar oo iskuulka dhigan jirtay oo gabadha dhalinyara sodon meel ay jirtaa gabar dhashay oo dhan jirtay gabadhaas marka laadum arag god kama saxba badan gabar yar sahayd waxa soo bijiray oo ku mashquulin jiray marka hooyadooda ka u dhigayo gabadha yar meesha ma dhigtaan marka ay hooyadeeda soo raac jirtay marka waxa yar uu qori jiray oo ka tagi jiray maamooyinka class ku bari jiray marka waxa arkay gabadhan maskaxdeeda iskuul soo dhigtaani gabadha badan soo arkay wiil badan soo arkay qof ilaada kama saxba badan ku ila shaa jirnay roob jooga ilaada ma arkin marka waxay u kaliftay marka inaan taasaan ugu abuurtay marka inaan ciyaalka yariska ay dhalinta maarta inaan waxbarasho u raadino markii baan la hadlanay iskuulada ka mid ah muhaajirin la dhaho manager la hadlanay toos haday ugu tagaan wax looba qaban karo laga hadalnayna ururanahay gabadhana wadana free hand lagu baro way naga yeeleen anagana marka waxaa kaafagareynay buwaagteedii cuntadeedii maxala uniformkeedii kabeedii xidhan anaga kaafagareynay oo sanad kastana u shubna waxbarashadeen iskuulkaas kala hadalnay oo free ah
lacagahaas oo kale hadda ilmahaas yar aad iskuulka kaga bixisaan ama dadka kale aad kaga bixisaan ee qaxootiga ah yaa idinka caawiyo ma hay-ad idinka caawisaa jirta mase idinka ayaa siiskiina isaga aruuriya oo ku caawiya
anaga horta iskeen wax kasoo qabsana ila hadda heerkaas oo sponsorship inaan ku raasano maanu gaarin mana rabno hadda diyaar foomyaal badan oo ubaahanta process loo maro laakiin marka ugu horeysa wax markaa bilaabaysid wax markaa aad wax qabsatid oo aad heerkana gaarsii baa lagula soo wadi karaa marka ugu horeysa anaga iskeen waxaa qabsan jirnay haddii ardi iskuul laga rabo waxaa ku filan toban dolar isku jiro badanaa adi boqol dolar laba boqol dolar unbaa iskuulada ku baxsaa bishii waxaas marka anaga ururin jirnay boqolkiiba boqol anaga ururin jirnay mustaqbalka insha allah rajeynaa in hay-ado badan ugu soo xirmaan oo dee arday badan hadda laba iyo saddex kaaldeena iyo toban meelahaas inaan kumanaan arday ama boqolaan arday inaan gaarsiino oo sponsorship ku helintaas
intisaar saalax xuseen v o a nairobi
aad ayay u mahadsan tahay intisaar saalax xuseen oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada nairobi markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo suldaan seraar guhaad
halka lagu caweeyo lido ciidan ciidif yadeedio garsiyo niyadi cudoone ku ala masatiyo aqligiyo garadki waliba u casuumantahay aqligiyo garadki waliba u casuumantahay naftiyadan garsiyo niyadi cudoone ku ala masatiyo aqligiyo garadki waliba u casuumantahay aqligiyo garadki waliba u casuumantahay hadiyano codkaygiyo codsigaygu ku ima hadiyano codkaygiyo codsigaygu ku ima waxa kugu filan celis almashada darurte anu cadbaka xigeen anu cadbaka xigeen hadiyano codkaygiyo codsigaygu ku ima hadiyano codkaygiyo codsigaygu ku ima waxa kugu filan celis almashada darurte anu cadbaka xigeen anu cadbaka xigeen halka lagu caweeyo lida cidhif yadeediyo halka lagu caweeyo lida cidhif yadeediyo ka waaye curbo wan agab gubyoode xaggee caawa ku shidan
waalidiinta barakacyaasha haysta caruurta xanuunsan ee ku nool kaamka ku yaala magaalada muqdisho ayaa wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah waxayna bulshada ka codsadeen in loo soo gurmado dadkan ayaa waxaa ka mid ah farxiye cabdulaahi oo horey qaxooti ugu soo noqotay dalalka jabuuti iyo yeman iyadoo raadinaysa caafimaadka wiil yar oo muddo dheer ka xanuunsan iyadoo hadda ku sugan mid ka mid a kaamka ku yaala magaalada muqdisho iyo barnaamijka tuubta nolosha uga warantay xaaladooda warbixintan waxaa ku eegaya oo muqdisho nooga soo diray wariyaha v o e da cabdicasiis axmed barrow
koob iyo tobankii sane ee ugu dambeeyey fartuun cabdulaahi maxamed waxay xaalad adag oo dhinaca nolosha ah ku wajahday dhowr xero oo qaxooti iyo barakacayaal ay degan yihiin iyada iyo wiilkeeda 12 jirka ah ee suhayb oo xanuunsanaya iyo dhowr caruura oo ay dhashay xerada qaxootiga ee calicadde oo ku taala jabuuti iyo alqaras oo iyana ku taala waddanka yeman ayay waqtiyo kala duwan ku soo qaadatay laakiin hadda waxay ku sugan tahay xero barakac oo ku taala degmada dainiile ee gobolka banaadir fartuun waxaa ku qasbay inay xerooyinkani kala duwan gasho xanuunka wiilkeeda suhayb oo aan weligii wax raashiina cunin islamarkaana xanuunsanaya kaas oo ugu dambeyntii dhakhaatiir yeman ku sugan ay xaqiijiyeen in marinka cuntada u gudbiya caloosha uusan karin shaqadiisa maadaama uu abuuran yahay si aad u dhuuban oo ka duwan sida kan qofka caadiga ah noloshiisa oo dhan waxay weligii ku tiirsanayd caanaha daasadaha ku jira iyo cabitaanada haddana hooyadii aysan awoodin inay u iibiso
markaa wuxuu ku dhashay asagoo maqdisho ku dhashay asagoo xanuunsan waana agoon aabihiis meeshan iga dhintay asagii iyo gabaraan haystaa gabadha uurkeedaan lahaa markaa aan magaalada muqdisho ka tagay jabuuti aan sii maray asagoo xanuunsan anigana uur aan leeyahay jabuuti haddaan tagay jabuuti nolosheedu way ugu adkaatay xeraanka gala ee dhahaan calicadde xeradaas waxaa ii geeyeyna asaga xanuunkiisa yani waxaan raadinaya caafimaadkiisa waan garan waaye yani caanaha ma qaadan karayna markuu dhashay tuubaa sanka laga gelin jiray tuubadaa sanka laga gelinaya aan silingaan waxaan ku siin jiray caanaha markuu dhashay marka adiga jabuuti haddaan tagay wadciga waan fahmi waaye qarashna ma haysanin haddana waxay ugu kaliftay danta inaan haddana aan ka dhaco yeman yemen aan tagay waxaan galay xerada alqaras ay dhahaan aan galay adiga unka maxay ahayd ay qaada wareysi process yani waxa la ii diray dhaqtar cunugi waxa la soo ogaaday inuu dhuunta ka xiran yahay una baahan yahay dhaqtar oo dibadda ah marka adiga interview badan la iga qaaday markii ay waxay ay soo dhawaan lahaayeen waxna la ima qaban adiga ay waxay ay dhahayaan yani waxaad waa sugeysaa process kale igee magaalada waxa ka dhacay dagaal yeman dagaal ka dhacay wixii oo dhan way burbureen warqadihii iyo wixii oo dhan waa kala haadeen waxaan ku heena ma lahayn dheen adana marka sida daraadeed waxa hadana danta uu kalaftay Soomaali inaan ku soo laabto dad waxay ugu la taliyeen inaan Soomaali ku soo laabto Soomaaliya dhaqtar fiican ay joogaa leedahay oo wadanka yaani dibadiisa ka imaaday saasan hadda Muqdisho u imaaday Muqdisho da imaadayna nolosheedu way adag tahay Suheeb saddex daasadooda caana akuma filabishi laana cunug yar oo xale dhashay oo kala waaye cunug yar oo dhashayna waa naaska hooyadiisa u baahan cunto kala maqaato saasoo kala waaye saddex een daasad caana kuma filna saddex daasad caana ana anigi ma awoodi waxay danta ugu kaliftay inaan ku xud inaan soo galo hadana xiriirahan baraka ee ku yaalo maxallay dayniile
fortuun inkasta oo ay ku sugan tahay Soomaaliya kuna nooshahay xira baraka wulina wiilkeeda uu san helin kaalmo caafimaad waxay dib u xasuusataa dhibaatooyin kala duwan oo ay soo martay sida xaaladii ay Jabuuti ku martay iyo safar tahriiba oo 4 saac qaatay kaasoo ay ku gooshtay doon biyaha u dhaxeeya Jabuuti iyo Jamhuuriyadda Yemen.
Waxaan ku dhalay magaalada Jabuuti ee qaxootiga calaacadaan ku dhalay cunugta markii ay 2-3 bilood ay gaartay ay arkay inaan qaadi karo ayaan baxay marka nolosheeda walaahi doonta 4 saac ilaa Jabuuti iyo maxallaha Yemen 4 saac u socotaa waanu lagu xabadeeyay haddii lagu xabadeeyay doontii dib ayay nolosha noqotay anoo ka fikiray nolosha ciyaalkayga iyo nolosheeda ayaan badisayda ku galay badda biyo marta ku galay cunugayga madaxiisana u galay yacni si aan caafimaadkiisa u ogaado ma helin anigana waxoogaa waa yacni uur asay waxyaalaha ugu jiray magaaladu isfahmi weynay dadku waa isfahmi weynay saadaraadeeda maxaa doorbida inaan hadana iyo mantago oo cunuga caafimaadkiisa aan raadiyo muddo waxaan jiifay gidaarada ku yaalo maxal dhahaa Jabuuti marka wallahi noloshaas kama sheekeyn kara aad iyo aad ay u adag tahay markii la weydiiyana aad noloshiisa taan ka maray waxaan ka nabcahay markii la weydiiyo Jabuuti noloshii aan ka maray marka alxamdulillah wallahi
Cabdinaasir Cabdi Maxamed waxa uu ka mid yahay dadka ku nool xaafada ay Fartuun iyo wiilkeeda Suheyba ay hadda barakaca ku yihiin dayniile waxana uu ka mid yahay dadka sida aadka ah uga warqaba nolosha qoyskan waxana uu sidoo kale ka waramayaa kaalmo caafimaad ee u raadiyeen wiilkan xanuunsan iyo jawaabti ay kala kulmeen qaar ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliya ku sugan gaar ahaan caasimadda dalka ee Muqdisho
anaga intii tabartayda waan dadaalnay in isbitaal weel geeyay isbitaalkii waxba uu qaban waayay maadaama waddankan waxba looga qaban karin anaguna dhaqaale saas u badan aanan haysanin waan awoodi weynay waxa la yiri wiilkan maartay isbitaal dibadda wax looga qaban kara isbitaalkiina anaguna ma awoodno waxaan codsanaynaa marka dadka qofkii wax ka qaban kara ama hay'adda noqoto ama xukuumadda noqoto ama dadka maartay muslimiinta aan noqdaan inay cunugaasi halkan u qabtaan
Fartuun Cabdullaahi Maxamed waxa ay bulshada Soomaaliyeed iyo dowladdaba ay u soo jeedisay in wiilkeeda yar loo sameeyo gargaar caafimaad isla markaana ay u baahan yihiin garab uga yimaada dowladda dhexe maamulka gobolka Banaadir iyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaanba
ayaan waxaan u jeedin lahaa dadkaas wax garadka ah madaxweynaha inta maaragtay imaqleysa ama muqaalkayga aragtay in ay nolosha aan ku jiro maaragtay ay waxay kala qabtaan cunuga caafimaadkiisa ay waxay la qabtaan anuu ma u baahanay yani maanta inuu gur cabdil idajiyo uma baahni beenku ma sheegay maanta daar cad hadii la dejiyo cunugayga caafimaadkiisa dhaqtar la tacaalayaan ka jeclaa marka waxaan dadka ka codsan lahaa in cunugayga caafimaadkiisa sida aan ku heli lahaa la igala taliyo oo wax la igu qabto madaxweynaha siiba wasaaraha iyo madaxweynaha waxaan ka codsanayaa in ay maaragtay il gaar ahaan ugu fiiriyaan maadaama intaas oo sano 11 sano in intaas aan rafaaday mar aan Jabuuti ka dhacay mar aan Yemen ka dhacay mar aan wadankii hadda ku soo laabtay oo qaxootu aan ku jiro marka yacni inta rafaad iyo daruuf yacni cunugayga agoon waaye wax oo maaragtay maanta ceel ima qodno cidna ima maqno marka waxaan jeclaan lahaa in wax la qabto cunugeyga caafimaadkiisa dhaqtar wadanka hadii loo helayo hadii loo helaynina inay maxay ahaade anig cunugeyga inay xataa gabdhaa haystaa ma dhihi lahayn ha laygu daro yacni cunugeyga caafimaadkiisa si aan kusoo helo si wadamadaas maaragtaa lagu qali karo la iigu geeyo cunugeyga qalin laigu sameeyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdicasiis Axmed Barrow oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Waanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha. Aan ku bilownay kooxda Lille ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa ku guuleysatay horyaalka Faransiiska ee Ligue 1 kadib markii ay garaaceen kooxda Anjero kulankoodii u dambeeyay ay la lahaayeen. Kooxda Lille ayaana xalay soo afjartay saddex sanadood oo xiriir ah horyaalkaasi ay ku guuleysanaysay kooxda Paris, waxaana sidoo kale ay soo gabagabeeyeen sagaal sanadood oo horyaal la'aan ay ahaayeen maadaama koodii u dambeeyay ay ku guuleysteen sanadkii 2011. Kooxda Lille ayaa laba gool iyo hal uga badisay kooxda Anjer, waxaana labada gool u kala dhaliyey xiddigaheeda kale ah Burak Yilmaz iyo Jonathan David. Goolka keliya ee kooxda Anjer ay kulankaasi la timidna waxaa u dhaliyey xiddigooda Fulgini. Lille ayaa hal dhibic ku hogaaminaysay horyaalka Faransiiska, waxaana qasab noqotay in la kala bixi waayo ilaa kulanka u dambeeya. Kooxda Paris oo kusoo xigtay ayaa iyadana ka badisay kooxda Brest. Kooxda Paris ayaa ka rajo qabtay in Lille la qabto, laakiin habeenkii xalay ahaa waa u suurageli weysay. Tababare Pochettino waxa uu ku guuldareystay in kooxda Paris uu kula guuleysto horyaalkoodii afraad oo xiriir ah maadaama xil ciyaareedka oo haaf maraya uu qabtay. Sidaasna kooxda Lille ayaa habeenkii xalay ahaa ku noqotay horyaalka Faransiiska ee Ligue 1. Dhinacay dalka Talyaanigana, kooxda AC Milan ee kubadda cagta ayaa xalay soo gabagabeysay toddoba sanadood oo xiriir ah oo ay ka maqnaayeen koobka horyaalada Yurub kadib markii ay garaaceen kooxda Atlanta oo ay la lahaayeen kulankoodii u dambeeyey ee horyaalka Serie A-ga. AC Milan oo marti u ahayd kooxda Atlanta ayaana laba gool iyo waxba uga badisay labada gool oo rigoore ahaana waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Kese. Sidaana AC Milan xalay waxa ay ku gashay kaalinta labaad ee kala horeynta horyaalka Serie A-ga. Kooxda Juventusna waxa ay habeenkii xalay ahaa nasiib u yeelatay inay ka mid noqoto afarta kooxood ee dalka Talyaaniga uga qaybgalaya koobka horyaalada Yurub kadib markii ay 4-1 ku garaaceen kooxda Bologna. Juventus ayaana fursadaasi heshay kadib markii kooxda Napoli ay barbaro 1-0 isla dhaaf waayeen kooxda Verona. Juve ayaana qarka u fuushay in sanadkan ay ka harto koobka horyaalada Yurub. Dhinaca dalka Ingiriiskana, kooxda Liverpool ee kubadda cagta ayaa xalay xaqiiqsatay u soo bixitaankeeda koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League kadib markii laba gool iyo waxba ay ku garaaceen kooxda Crystal Palace. Liverpool ayaana guushaasi ay ka caawisay inay galaan kaalinta saddexaad ee kala horeynta horyaalka Premier League, iyagoo sanadkan xaaladooda ay aad u liidatay, laakiin Liverpool ayaa dardar la soo baxday kulamadii u dambeeyey iyadoo suuragelisay inaysan ka maqnaanin koobka horyaalada Yurub. Kooxda Chelsea ee kubadda cagta oo xalay guuldarro kala kulantay kooxda Aston Villana waxa ay soo galeen kaalinta afraad ee kala horeynta horyaalka Premier League, iyagoo sidoo kale xaqiiqsaday booskooda ka qaybgalka koobka horyaalada Yurub. Chelsea oo booqatay kooxda Aston Villa ayaa looga adkaaday laba gool iyo gool, laakiin xalay waxa ay khasaaro ku dhacday kooxda Leicester City oo intii uu horyaalka socdayba ka mid ahayd afarta kooxood ee ugu sarreysa, laakiin labadii kulan ee u dambeeyey kooxda Leicester ayuu xaalkeeda xumaa. Kulankii xalay ee la yeeratay kooxda Tottenhamna waxaa looga adkaaday 4-2, taasoo ku kaliftay in sanadkan ay ku dhammaystaan kaalinta shanaad ee kala horeynta horyaalka Premier League. Wararkeenii cayaarahana waa naga intaa. Intaas aan ku dhaafno wararkii cayaaraha, markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto hees ay ku wada luuqeeyaan Nimca Dareen iyo Cabdi Cajuun.
Ogumudan marley dumar mula ku gudday milgeya sharab maraba xuma meel kuma lido laa xiya galol murata maraba xuma meel kuma lido laa xiya galol murata
mama iyada la meel mara rafa ku ma naysti ku gumilay buqada indhu ma maalmo badnaa umartiday labtii ku martiday maceeda noqo adaare sida maalabku muuso kamayrawtee ku soo maare adaare sida maalabku muuso kamayrawtee ku soo maare
taasi ay ku luuqeeyaan nimcadareen iyo cabdicajuun ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News, reporting by remote. I'm Joe.